Magtatagumpay ba ang kasalanan? Patuloy ba maghahari ang mga masasama sa daigdig? Kailan ang panahon na ang katarungan ng Diyos ay makikita sa sanlibutan? Hanapin natin ang kasagutan sa unang kabanata ng Habakuk, talatang 2-9, at ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at nakahandang pagpalain ng Diyos. Ako po si Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Diyos. Naniniwala ba kayo sa kasabihan na kung ano ang inyong itinanim ay siya mo ring aanihin? Marahil ang iba ay naniniwala at ang iba naman ay hindi. Sa aking sariling pananaw ay mayroong katotohanan ng pahayag na ito. Sa aklat po ng Ecclesiastes ay matatagpuan natin ang kaisipan ng isang tao na naghahanap ng kahulugan ng buhay. Sinasaliksik ni Haring Solomon ang karunungan, kayamanan at kaginhawahan, at ibinahagi niya ang kanyang nasaliksik. Ito ang mga iyon. Una, ang kamatayan ay walang pinipili. kadalasan na tinatamaan ng kamatayan, mga tao na naniniwalang sila ay hindi tinatablan ng anumang bagay tulad ng aksidente, karamdaman at digmaan. Ang Diyos ay paparating na mayroong dalang paghatol, kasama roon ang mga kabataan na hindi na magkakaroon ng mahabang buhay. At ganoon din ay wala na silang pagkakataon na magbago, kaya't kailangan nating maghanda para sa panghinaharap. Isa sa mga dakilang aral sa buhay ay nagsabing inaani mo kung ano ang iyong itinanim. Dumako po tayo sa 6 na kabanata ng Galacia, talatang 7 at 8. Sinasabi ni Apostol Pablo ang ganito, "Huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi maaaring lukuhin, sapagkat ang anumang ihasik ng tao ay siya rin niyang aanihin, sapagkat ang naghahasik para sa kanyang sariling laman ay mula sa laman mag-aani ng kasiraan. Subalit, ang naghahasik sa Espiritu mula sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan." Kung ano ang ating ginagawa ngayon ay tunay na mayroong ibubunga sa ating panghinaharap. Hindi lamang sa buhay na pangwalang hanggan, kundi sa ating ding buhay dito sa sanlibutan. Ano ba ang panganib ng pagtataning ng mga ligaw na damo? Kung minsan ay nais nating magtanim ng buto ng paghihimagsik, maraming tao ang nagnanais na maghimagsik laban sa anumang uri ng kapangyarihan. Subalit, ipinahayag ng Diyos na tayo ay magpasakop sa may mga kapangyarihan. Ang paghihimagsik sa mga may kapangyarihan ay nagdudulot ng pagkakakulong ng maraming tao sa bilangguan. Mayroon ding nagtatanim ng mga buto ng kasinungalingan. Sa pagkakataon na kayo ay mahuli sa pagsisinungaling, ay sira na ang inyong karangalan at pagkatao. Ang iyong mga salita ay hindi na mapagkakatiwalaan at wala ng kabuluhan. Magdudulot ito ng masamang bunga sa mga kapangyarihan. Magdudulot ito ng masamang bunga sa iyong mga pakikipag-ugnayan at trabaho. Isa pa sa mga ito ay ang pagtatanim ng mga buto ng pagnanakaw. Makikita natin na ito ay laganap sa ating lipunan ngayon. Pakinggan po natin ang ipinahayag ni Haring Solomon sa 12 kabanata ng Ecclesiastes sa 1 at 2 talata na ganito po ang sinasabi. Alalahanin mo rin naman ang lumikha sa iyo sa mga araw ng iyong kabataan, bago dumating ang masasamang araw at ang mga taon ay lumapit na iyong sasabihin, wala akong kasiyahan sa mga iyon, bago ang araw, liwanag, buwan at mga bituin ay magdilim at ang mga ulap ay magsibalik pagkatapos ng ulan. Mga kaibigan, ang isang hangal na tao ay hindi inaalala ang Diyos sa panahon ng kanyang kabataan. Ginugugol niya ang kanyang panahon sa walang mga kabuluhang bagay. Hindi siya nakikinig sa mga payo at pinipilit na matuto sa kanyang sarili lamang. At pagkatapos nito ay maghihirap dahil sa mga bunga ng kanyang mga gawa. Ang isa namang tao na mayroong karunungan ay inaalala ang kanyang Panginoon sa panahon ng kanyang kabataan. Sumusunod siya sa payo ng Diyos at ng ibang tao. Pinag-aaralan at natututo rin siya sa mga pagkakamali ng iba. Sinisimulan niya ang kanyang buhay sa pamamagitan ng isang matibay na pundasyon. Nagagawa niya ng higit ang mga mabubuting bagay. Ang isang tao na mayroong karunungan ay nagpapamalas ng kanyang karunungan. Ito ay sa pamamagitan ng pagsunod sa may kapangyarihan, maging sa pamamagitan ng paglagong espiritual na daladala ang mga bunga ng espiritu. Dahil dito ay nagiging halimbawa siya sa iba pang mananampalataya. Walang sinumang ang maaaring pilitin na alalahanin ng Diyos sa panahon ng kanilang kabataan o sa ating kasalukuyang panahon. Maaari lang nating ipaalala ang mga panganib sa hindi paggawa nito. Isa lamang ang may katiyakan na ito ay tatandaan ng Diyos. Lahat ng mga bagay na inyong ginawa ay hahatulan ng Diyos, kung kaya't kailangan mong sundin ang mga utos ng Diyos. Ang mga pahayag na ito sa aklat ng Ecclesiastes ay isang pagpapaalala sa atin na aanihin natin ang mga bagay na ating itinanim. Ito rin ang bagay na ipinahayag ni Propeta Habakuk sa kanyang aklat. Tila akala ng ilan sa atin na tayo ay nakaligtas na sa ating mga masamang gawa. Subalit alam naman natin na ang Diyos ay malawak ang kaalaman at hindi nakakalimot. Kaya't sa pagkakataon pong ito, mga giliw na tagapakinig, ay muli po nating pagmulayan ang mga salita ng Diyos na ipinahayag sa pamamagitan ni Propeta Habakuk. Tunghayan po natin ang unang naging problema ni Propeta Habakuk, ang kanyang unang suliranin at kung bakit pinahihintulutan ng Diyos ang kasamaan. Magsimula po tayo sa pagtalakay nito sa pamamagitan ng pagbabasa sa una hanggang ikalawang talata. Kanya pong sinabi ang ganito, ang pahayag ng Diyos na nakita ni Propeta Habakuk. O Panginoon, hanggang kailan ako hihingi ng tulong at hindi mo pakikinggan o dadaing sa iyo ng karahasan at hindi ka magliligtas? Nabasa natin sa bahagi ng talata ang mga katagang, O Panginoon, hanggang kailan ako hihingi ng tulong at hindi mo papakinggan? Ipinapahayag lamang ni Habakuk sa Diyos na hindi niya tinugon ang kanyang mga panalangin. Siya ay tumatangis kung gabi dahil sa kawalan ng pag-asa habang nakikita niya ang karahasan sa kanyang bayan at walang ginagawa at sinasabi ang Diyos. Makikita natin sa pagtatapos ng aklat na ito ay naglalaman ng papuri at kagalakan. Kung mayroong kayong tanong, ay nararamdaman ko na kailangan ninyo itong idulog sa Panginoon. Kung ikaw ay tapat, ay tutugunin ka ng Diyos. Dumako naman po tayo sa ikatlo at ikaapat na talata. Ganito po ang sinabi ni Habakuk, bakit mo hinahayaang makita ko ang kamalian at tingnan ang kasamaan? Ang kasiraan at karahasan ay nasa harapan ko. Paglalaban at pagtatalo ay lumilitaw. Kaya't ang batas ay hindi pinapansin. At ang katarungan ay hindi kailangan nangingibabaw. Sapagkat pinaliligiran ng masama ang matuwid, kaya't ang katarungan ay nababaluktot. Sa talatang ito ay nakita natin ang isang malaking katanungan. Sinabi ni Propeta Habakuk na bakit pinahihintulutan ng Diyos ang kasamaan na magpatuloy sa kanyang sariling bayan, ang kawalan ng katarungan at paghihirap. Parehong ito ay luma at makabagong tanong. Ito ay tanong na maaari ninyong bigkasin sa ating kasalukuyang panahon. Ayon na rin sa aking naipahayag noong una, na si Propeta Habakuk ay maaaring sumulat noong panahong matapos ang pamumuno ni Haring Josias, ang huling mabuting hari ng timog kaharian ng Huda. Matapos niyang maghari, ay sumunod sa kanya si Jehoahas na isang masamang hari. Ang kanyang pangunguna ay hindi lamang tumagal ng 3 buwan. Matapos niya ay sumunod naman si Jehoiakim na namuno sa loob ng 11 taon at siya rin ay naging isang masamang hari. Ang panahon ni Propeta Habakuk ay puno ng kasamaan at ang kanyang bayan ay humantong sa isang mababang kalagayan. Nasira na ang kabuluhan ng mga utos na ibinigay ni Moises noon at sila ay patuloy na lumayo sa Diyos. Ang tanong ay ganito, bakit pinahihintulutan ng Diyos ang ganitong mga kasamaan? Mayroong mga tao ang nagsasabing, sa iyo bang palagay na ang isang maibiging Diyos, may mabuting puso ay pahihintulutan ang ganoong paghihirap sa daigdig? Kung maaalala nyo sa 3 kabanata ng Genesis, ay tila sinasabi ng Diablo kay Eva ang ganito, ibig mo bang sabihin na ayaw ng Diyos na ikaw ay kumain sa bunga ng punong iyon? Bakit? Ang punong iyon ay mayroong pinakamatamis na bunga sa buong hardin, at kung ikaw ay kakain nito, ay mamumulat ang iyong mga mata, at ikaw ay magiging tulad ng Diyos. Sa aking pananaw, ay hindi nais ng isang mabuting Diyos na hindi ka pahintulutan na kumain ng prutas na iyon. Mga giliw na tagapakinig, winawasak ng Diablo ang pagtitiwala ng tao sa Diyos. At tunay naman na ang kanyang kaaway ay nagsisimula sa ganong paraan. Ang tanong ni Propeta Habakuk ay angkop na angkop sa mga pangyayari sa kanyang panahon. Ang mga tao ay nakakatakas sa kanilang mga kasalanan at tila walang ginagawa ang Diyos ukol dito. Ang kanyang katanungan ay, bakit hindi hinahatulan ng Diyos ang masasama? Bakit pinahihintulutan ng Diyos na ang mga masasamang tao ay umunlad? At tila iyon ay isang mabuting katanungan para sa ating kasalukuyang panahon. Natitiyak ko na ang mga mananampalataya ngayon ay nagtatanong rin ng ganito, bakit hindi hinahatulan ng Diyos ang mga masamang tao ngayon? Bakit ba hindi hinahatulan ng Diyos ang kasamaan sa ating bayan ngayon? Bakit ba niya pinahihintulutan na ang mga mayaman ay lalo pang maging mayaman? At bakit naman ang isang pangkaraniwang tao ay kailangang danasin ang bigat ng buwis at pagbaba ng halaga ng piso? Bakit walang ginagawa ang Diyos ukol dito? Ito rin ba mga kaibigan ang inyong katanungan ngayon? Ito mga giliw na tagapakinig, ang katanungan ng mga awit sa 73 kabanata ng awit sa 2 at 3 talata. Ganito po ang sinasabi, ngunit tungkol sa akin, ang mga paako'y halos natisod. Ang mga hakbang ko'y muntik nang madulas, sapagkat ako'y nainggit sa palalo. Aking nakita ang kaginhawahan ng masama. Sa pagmamasid ng mga awit sa kanyang paligid, ay nakikita niya na kung sino pa iyong masama, ay siya pang nagiging mayaman. Halos ito ay ikabagsak ng kanyang pananampalataya. Bakit walang ginagawang hakbang ang Diyos sa bahaging ito? Nararamdaman ng mga mamamayan ng Huda na sila ay tila munting alaga ng Diyos at sila ay hindi niya parurusahan. Marahil sa unang pagkakataon ng kanilang paggawa ng kasalanan, ay pinapakiramdaman nila kung sila ba ay parurusahan ng Diyos. Kung walang gawing pagkilos ang Diyos, ay sinasabi nilang wala siyang pakialam o wala siyang nakikita. Ang manunulat ng Ecclesiastes ay nagpahayag sa 8 kabanata talatang 11 ng ganito, sapagkat ang hato laban sa masamang gawa ay hindi agad isinasagawa, kaya't ang puso ng mga tao ay lubos na nakatuon sa paggawa ng kasamaan. Mga kaibigan, hindi nagbabago ang kalikasan ng tao. Ang mga kasalanan na sa tago ginagawa ay lantaran ng ginagawa ngayon sa liwanag. Iyon ba ay nagbabago sa katotohanan na ang kasalanan ay mali sa harapan ng Diyos at kanyang hahatulan ng kasalanan? Hindi binago ng Diyos ang kanyang pamantayan. Kahit na ang pagkilos ng Diyos sa kasamaan na hindi mabilis, ay tiyak namang darating ang kanyang paghatol. Sa ating makabagong panahon, iilang tao na lamang ang naniniwala sa paghatol ng Diyos. Nararamdaman nila ang naging pakiramdam ni Propeta Habakuk nang makita niya ang kanyang bayan ay palala ng palala hanggang ito ay maging tila kaugalian na lamang at wala pa rin ginagawa ang Diyos. Kumusta ang inyong pakiramdam? Wala ba talagang ginagawa ang Diyos ngayon? Sinasabi pa ng iba na hinayaan ng Diyos yung ilang guro ng mga mag-aaral ng salita ng Diyos sa Inglaterra na sabihin ang kanilang pananaw na patay na ang Diyos. Ang tunay na nais nilang ipahayag ay walang Diyos at kailanman ay walang Diyos. Bakit kaya sila humantong sa ganoong pananaw? Ito ay sapagkat nakikita nila na walang ginagawa ang Diyos sa mga kasamaan ng tao sa sanlibutan. Si Propeta Habakuk ay isang tao na mayroong malambot na puso at ayaw niyang nakikita na ang kasamaan ay nangingibabaw at hindi nabibigyan ng parusa. Kinamumuhian niyang makita ang mga walang sala na tao na inaabuso at winawasak. Kanyang itinatanong, O Diyos, bakit wala kang ginagawa tungkol sa mga bagay na iyon? Pero mga kaibigan, mayroong sagot ang Diyos sa kanya at mayroon din siyang tugon para sa inyo kung ito ang inyong iniisip. Pakinggan po natin ang ipinahayag sa 5 talata. Magmasid kayo sa mga bansa at tumingin kayo, mamangha at magtaka, sapagkat ako'y gumagawa ng isang gawain sa iyong mga araw na hindi ninyo paniniwalaan kapag sinabi sa inyo. Sa bahagi ng talata na ating nabasa ay ipinahayag ang mga katagana, magmasid kayo sa mga bansa. Hinahamon ng Diyos si Propeta Habakuk na imulat ang kanyang mga mata upang makita ang kanyang mga ginagawa. Ang dakilang imperyo ng Assyria ay nakugkob at ang Ninibe na kanyang kabisera ay nawasak. Sa pampang ng ilog Euphrates ay umusbong ang isang kaharian at ito ay naging matagumpay laban sa Ehipto doon sa Carchemish. Ang tagumpay ay si Haring Nebuchadnezzar at kanyang dinadala ang kaharian ng Babylonia bilang isang malakas na bansa. Sinasabi ng Diyos kay Habakuk na hindi niya kailangang panghimasukan ang mga bagay na nangyayari sa sanlibutan sapagkat ito ay ipinipilit sa kanya. Makapangyarihan ang pagkilos ng Diyos dito sa sanlibutan. Siya ay mayroong ginagawa tungkol sa kasalanan. Pinahayag din sa talata ang mga katagang, sapagkat ako'y gumagawa ng isang gawain sa iyong mga araw na hindi ninyo paniniwalaan kapag sinabi sa inyo. Ang pahayag nito ay inulit ni Apostol Pablo sa dakilang pangangaral na kanyang ginawa sa lugar ng Antioch na matatagpuan sa 13 kabanata ng Aklat ng Mga Gawa. Basahin po natin ito sa 13 kabanata ng Gawa mula 38 hanggang 41 talata. Kaya mga kapatid, maging hayag nawa sa inyo na sa pamamagitan ng taong ito'y ipinahayag sa inyo ang kapatawaran ng mga kasalanan at sa pamamagitan niya ang bawat nananampalataya ay pinalalaya sa lahat ng bagay, kung saan hindi kayo kayang ariing ganap ng kautusan ni Moises. Kaya nga, mag-ingat kayo, baka dumating sa inyo ang sinabi ng mga propeta. Tingnan ninyo, mga mapanlibak, manggilalas kayo at mapahamak, sapagkat ako'y gumagawa ng isang gawa sa inyong mga araw, isang gawang sa anumang paraay, hindi ninyo paniniwalaan kung sabihin sa inyo ng sinuman. Kung inyong mapapansin, ay inulit ni Apostol Pablo ang pahayag ni Propeta Habakuk sa unang kabanata talatang 5, isang kahangahangang paggamit sa talatang ito. Sinasabi ni Apostol Pablo na ang Diyos ay naglaan para sa kaligtasan at hindi niya ito ginawa sa isang sulok. Nung oras ng pagpapako sa krus kay Hesukristo, lahat ng mga Hudyo sa buong daigdig ay nasa Jerusalem upang ipagdiwang ang pista ng Paskwa. Lahat sila ay ipinamalita sa bawat dako na si Jesus ng Nazaret ay namatay sa krus at napabalita pa na siya ay muling nabuhay. Ganoon din ay muling nagbalik ang mga Hudyo sa Jerusalem upang ipagdiwang naman ang araw ng Pentecos nang bumaba ang banal na Espiritu sa ilang mananampalataya. Mula noon ay maraming tao ang naligtas at sa mga sumusunod pang araw. Nang makaabot ang balita sa mga Romano, ay hindi nila ito pinansin noong una. Mga giliw na tagapakinig, ipinapahayag lamang ni Apostol Pablo na ang Diyos ay kumikilos sa kanilang panahon. Ngayon ay nagtatanong ang sanlibutan, bakit walang ginagawa ang Diyos tungkol sa kasalanan? Mga kaibigan, mayroon nang ginagawang bagay ang Diyos sa bagay na iyon. Mahigit 1,100 taon na ang nakalilipas nang ibinigay niya ang kanyang anak upang mabayubay sa krus. Pumasok siya sa gawain ng sanlibutan at sinabi niyang muli siyang kikilo sa sanlibutan tungkol sa kasalanan. Kahanga-hanga kung paanong ginamit ng Diyos ang pahayag ni Propeta Habakuk sa unang kabanata, 5 ng kanyang sulat. At maging sa panahon ni Propeta Habakuk ay kumikilos na ang Diyos. Kahit talamak ang kasamaan, digmaan at kasalanan ng mga bansa, ang Diyos ay kumikilos na mayroong paghatol. Ngayon naman po ay dadako tayo sa bagay na ginagawa ng Diyos. Alamin po natin ang ipinahayag ni Propeta Nahum sa 6 na talata. Ganito po ang sinasabi, sapagkat aking ginigising ang mga Kaldeyo, ang malupit at marahas na bansa na lumalakad sa kaluwagan ng lupa upang sakupin ang mga tahanang hindi kanila. Sinasabi ng Diyos kay Propeta Habakuk na tumingin ka sa iyong paligid at sa pangpang ng ilog Euphrates ay umuusbong ang isang bayan na magiging isang malakas na bansa. Nabasa rin natin sa bahagi ng talata ang makatagang upang sakupin ang mga tahanang hindi kanila. Sinasabi ng Diyos kay Propeta Habakuk na sasakupin ng mga taga-Babilonya ang lupain ng Huda at iyon ay kinagulat ng malaki ni Propeta Habakuk. Inilarawan ng Diyos kay Propeta Habakuk ang kaharian ng Babilonya sa pamamagitan ng kanyang pahayag na ang malupit at marahas na bansa. Sa katunayan ay 3 nilang pinasok ang Jerusalem at sa 3 nitong pagkakataon ay kanila itong sinunog. Itinuturing ng mga taga-Babilonya na ang kanilang lahi ang siyang pinakamataas at hindi kinikilala ang sinumang lahi na kanilang kapantay. Sa 7 ay ito naman ang pahayag ni Propeta Habakuk. Sila'y kakilakilabot at nakatatakot. Ang kanilang katarungan at karangalan ay mula sa kanilang sarili. Ang mga taga-Babilonya ay nakasalalay lamang sa kanilang mga sarili. Mayroon silang mataas na pagtingin sa kanilang mga sarili sapagkat sila ay mga dakilang mapagmataas. Ang mga katangiang ito ay maliwanag sa buhay ni Haring Nebukadnesar na siyang nagtatag ng dakilang emperyong ito. Sa aklat ni Propeta Daniel ay makikita natin na si Haring Nebukadnesar ay nagkaroon ng sakit sa pag-iisip. Sa panahong iyon ay hindi niya nakikilala ang kanyang sarili. Sa katunayan ay lumabas siya sa kanyang palasyo at kumain ng damo na tulad ng isang hayop. Ganito naman po ang pahayag ni Propeta Habakuk sa 8 talata. Ang kanilang mga kabayo ay matutulin kaysa mga leopardo, higit na mababangis kaysa sa panggabing asong gubat at ang kanilang mga mangangabayo ay mabibilis. Ang kanilang mga mangangabayo ay galing sa malayo. Sila'y lumilipad na parang agila na nagmamadali upang manakmal. Isa itong kahanga-hangang paglalarawan. Ginamit ng mga taga-Babilonya ang kanilang mga kagamitang pagdigma na hindi pa nagamit sa ibang bayan. Makikita rin natin sa nabasa nating talata ang mga katagang sila'y lumilipad na parang agila na nagmamadali upang manakmal. ang mga kawal ng Babilonya ay darating na tila mabangis na hayop at ibon. At iyon ang kwento ng mga Kaldeyo at mga taga-Babilonya. Pakinggan naman po natin ang ipinahayag ni Propeta Habakuk sa 9 na talata. Silang lahat ay dumarating para sa karahasan na may mukhang pasulong. Kanilang tinitipon ang mga bihag na parang buhangin. Ang bayan ng Diyos ay nakakita ng iba't ibang uri ng karahasan. Subalit hindi pa nila nalalaman ang uri ng karahasan na gagawin ng mga taga-Babilonya. Sa huling paglusob ng Babilonya sa Jerusalem ay kanila itong sinunog. Iisa lamang ang layunin ng Babilonya at ito ay ang makamanakop ng mas maraming bayan at gawin ang mga mamamayan nito na mga alipin. At ito ang tunay na nangyari sa Huda. Mga kaibigan, mayroong katotohanan ang mga pahayag na kung ano ang iyong itinanim ay siya mo ring anihin. Kung tayo ay nagtanim ngayon ng karahasan, ay magbubunga rin ito ng karahasan. Nawa ang Diyos ang siyang magbago ng ating mga puso sa pagkakataong ito. Huwag nating kalimutan at itanim sa ating mga puso ang aral na ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Habakuk. Ang pagpapala at paggabay ng Panginoon ay laging sumaating lahat. Manalangin po tayo. Muli kami nagpapasalamat, muli kami nagpupuri Panginoon sa iyong mayamang salita. Salamat muli sa katotohanan na amin pong natunghayan sa mga oras na ito. Salamat sa pagpapalang ito ng iyong salita na naging kalakasan ng aming kaluluwa. Patuloy naming hinihiling, Lord, na maging matibay ang aming pananampalataya sa iyo. At gawin po kaming pagpapala sa aming kapwa. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Nang ika'y makakilala sa Panginoong dakila, iyo bang nadama ang kabigatan para sa iyong kapwa? Nais mo bang ika'y ligtas, ngunit sila'y hindi? Ibahagi mo sa kanila kapanganakan mo muli. Ipagsabi mo, si Kristo'y buhay sa'yo. Ipagsabi mo, buhay mo'y binago. Ipagsabi mo, tunay na mahal niya tayo. Wala nang kamatayan, may buhay na wala. Nasabihan mo na ba ang iyong mga kaibigan dati mong kasama? Kung ikaw ay nahihiya, dumalangin sa kanya. Bibigyan ka ng lakas ng loob, nasabihan mo sila. Ipagsabi mo, si Kristo'y buhay sa'yo. Ipagsabi mo, buhay mo'y binago. Ipagsabi mo, tunay na mahal na tayo. Wala nang kamatayan, may buhay na walang hanggan.